Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, slušate subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Hrvatsko pravosuđe pozvalo crnogorskog oficira Brčića da dokaže svoju nevinost. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić članstvo Crne Gore u NATO-u smatra nacionalnim interesom. Dragan Karadžić tvrdi da je bio jedini jatak svome stricu Radovanu. Savjet bezbjednosti bez dogovora oko preuređenja misije na Kosovu. Zbog požara sa grčkog ostrva Rodos evakuisano 2000 turista. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Sociolog politike Srđan Vukadinović o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori kaže.
U nekoj krizi mislim da ne može biti govora, jer očito svi će se spremati za izbore, a opet tu je teško očekivati da će se bitnije bilo što promijeniti na političkoj sceni Crne Gore, kada je u pitanju jedan apsolutni utjecaj vladajućih elita, promijenit će se samo lider na opozicionoj sceni Crne Gore i ništa više, a upravo ovakav način ponašanja, bojkot parlamenta, nejedinstvo opozicije, zapravo najviše na ruku idu vladajućim crnogorskim elitama.
Hrvatski emigrant Zvonko Bušić, koji je zbog otmice američkog aviona 32 godine odležao u najstrožijim američkim zatvorima, na zagrebačkom aerodromu Pleso dočekan je kao heroj i patriota.
Što se tiče euforičnog dočeka, mislim da to samo govori o nekim još uvijek u svijesti neraščišćenim pojmovima ko je revolucionar, tko se bori za svoju zemlju, a tko je u biti zločinac i terorista.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska ministarka pravde Ana Lovrin kaže da ukoliko kapetan Ilija Brčić smatra da je nedužan, najbolji put je da se odazove pozivu hrvatskog pravosuđa i u ponovljenom postupku omogući utvrđivanje eventualno novih činjenica i dokaza. Lovrin kaže da hrvatskom pravosuđu još nije dostavljena odluka italijanskih vlasti, pa ne može da komentariše razloge odluke o oslobađanju Brčića. Ranije Brčić izjavio da je spreman na suđenje jer, kako je kazao, zna da nije kriv. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ocijenio je da je za Crnu Goru od nacionalnog interesa da bude dio Evropske unije i NATO-a. Krivokapić smatra da je važno da se u komunikaciji sa javnošću pristupi otvoreno i iskreno, razobličavajući u korektnoj atmosferi sva nerazumijevanja i predrasude koje postoje u Crnoj Gori kada je u pitanju članstvo u ovoj organizaciji. Sinovac Radovana Karadžića Dragan izjavio da je on jedini pomagao stricu u skrivanju i da je jedini svjedok života Radovana Karadžića posljednjih godina, te da je bio njegova, kako se navodi, jedina mreža pomagača. Dragan Karadžić kaže da je sa stricem uglavnom komunicirao porukama i da je Radovan u javnost izašao tek prije godinu i pol dana, te da nije očekivao hapšenje jer je bio ubijeđen da se dobro sakrio. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija saopštile su različite stavove oko pitanja rekonfiguracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Rusija se ne slaže sa predloženim, ali se zalaže za nastavak konsultacija uz učešće Srbije, dok Kina smatra da se do rješenja kosovskog pitanja može doći samo pregovorima i obostrano prihvatljivim rješenjima. Sa druge strane, Amerika pozdravlja odluku o rekonfiguraciji UNMIK-a i podržava novog šefa kosovske misije u sprovođenju reformi.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Vatrogasne ekipe uspjele su jutros da u velikoj mjeri savladaju požare velikih razmjera koji 4 dana bijesne na grčkom ostrovu Rodos, zbog čega je evakuisano oko 2000 turista iz više hotela. Vatre uništile na 1000 hektara četinarske šume, a jaki vjetrovi su omogućili da stigne do centra ostrva na samo nekoliko metara od seoskih kuća, saopštila je lokalna vatrogasna služba. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Condoleezza Rice upozorila je kineske vlasti da tokom olimpijskih igara ne zloupotrijebe svoju ogromnu bezbjedonosnu mašineriju da bi suzbili proteste nezadovoljnih politikom kineske vlade. Riceova i novozelandska premijerka Clark zajednički su poručile da bi takvi pokušaji nanijeli štetu olimpijskim igrama. Iranski sud najavio da će sutra u Teheranu pogubiti vješanjem 30 ubica i krijumčara drogom. Prema podacima koje je prikupio France Press, 30 vješanja predstavlja najveći broj izvršenja smrtnih kazni u jednom danu, dok organizacija Amnesty International saopštava da su iranske vlasti tokom prošle godine pogubile 317 osoba, što Iran čini drugom zemljom na listi država koje najčešće primjenjuju smrtnu kaznu, odmah iza Kine. 8 radnika na naftnim poljima oteto je u Nigeriji u 3 odvojena incidenta. Prvi napad desio se kasno, sinoć, kada su naoružani ljudi na brzim motornim čancima napali švedski brod i oteli 11 Rusa i jednog Ukrajinca, da bi kasnije puštili 7, a zadržali 5 članova posade. U drugom napadu oteta su 2 inženjera, u trećem napadu kidnapovan je 1 Filipinac. Do sada otmičari nisu ispostavili nikakve zahtjeve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sedmica na čijem smo kraju može se slobodno nazvati burnom po događajima u znaku kojih je prošla. Završila se oslobađanjem crnogorskog oficira Brčića u Italiji, koga je hrvatsko odsustvo osudila na 15 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina. Počela je nečim u što je malo ko vjerovao da će se ikada dogoditi, hapšenjem Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić, ime koje je najčešće pominjano tokom cijele sedmice, od kada je bivši lider bosanskih Srba iznenada uhapšen u Beogradu, gdje se skrivao pod lažnim imenom Dragana Dabića. Vijest da je najtraženiji haški bjegunac nakon 13 godina potrage uhvaćen, odjeknula je sa nevjericom u Srbiji, u regionu, u čitavom svijetu. Prve reakcije u Bosni i Hercegovini bile su podijeljene, zavisno toga da li su dolazile iz Federacije ili iz Republike Srpske. Evo kako je bilo u Sarajevu.
Ne mogu da vjerujem.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio.
Ovo je nevjerovatno, mislim, stvarno nevjerovatno. Ovo može razumjeti samo narod koji je bio ovdje tokom rata.
Građani Banja Luke reagovali su ili sa povrijeđenim ponosom ili sa olakšanjem.
Ne, komentara.
Bez komentara.
Nije dobro uopšte za srpski narod što se ovako radi, što je to tako se dešava. I...
A šta ću? Kriv je pa nekide. Još malo će te buvat i onda smo mirni.
Karadžićevo hapšenje otvorilo je pitanje kakve su bile veze i kontakti nekadašnjeg lidera bosanskih Srba sa političarima u Crnoj Gori, odakle je potekao. Čućemo Miodraga Iličkovića i Novaka Kilibardu i tonski zapis sa jedinog protesta Karadžićevih simpatizera u njegovom rodnom selu Petnica.
Znam da su neke delegacije političara išle na pale, onako, to je bilo posjeta tipa, ajdemo da opalimo po jedan počasni platun po nekome zabavištu, školi, pekari ili stambenoj zgradi i tako dalje.
Kad je izbio rat, nijesam ja više sarađivao s Radovanom Karadžićem, a zvanična vlast kakve je imala odnos s Karadžićem, to vi pitajte zvaničnu vlast.
Politička scena u Crnoj Gori dodatno se polarizovala nakon što je opozicija ostala dosljedna bojkotu plenarnih sjednica, a vladajuća većina ubrzala rad u usvajanju zakona bez rasprave. Ko je kriv za takvo stanje parlamentarizma u Crnoj Gori? Odgovor zavisi od toga da li ga dobijate od vlasti ili od opozicije. Koča Pavlović iz PZP-a i Rajko Kovačević iz DPS-a.
Prosto se radi o tome da vlast na svaki način pokušava da održi crnogorsku opoziciju van parlamenta kako bi mogla da brz i efikasno usvaja antievropske zakone kako je to uradila prije neki dan.
Mislim da je i crnogorskoj međunarodnoj javnosti jasna namjera ovog dijela crnogorske opozicije da ovakvim svojim nastupom pokušava privući kakvu takvu pažnju biračke javnosti na sebe, potpuno nesvjesni da time čine upravo suprotno, idući ka svojoj potpunoj političkoj marginalizaciji.
Politički analitičar Svetozar Jovićević ne smatra da je kriva samo jedna strana u skupštini i ističe kako se taj čvor mora brzo presjeći, pa makar i po cijenu trajnog napuštanja parlamenta.
Ja znam da to nije dobro rješenje, ali kad dođu stvari dotle, onda jednostavno morate da povučete neke poteze koji su principijelni i koji vam možda i ne idu u prilog. A ne vjerujem da će ipak to međunarodna javnost i njeni posmatrači baš tako lagodno prihvatiti da kompletna opozicija trajno napusti parlament. I vladajuće partije bi morale ipak o tome razmisliti.
Budvanska skupština usvojila je urbanistički projekat Zavale, čime ruskom Iraksu dozvoljeno da nastavi izgradnju koju je nelegalno počeo. Likujući što je većina izglasala takvu odluku, predsjednik budvanskog DPS-a Boro Lazović izjavio je.
A ne da nam sugerišu neki manc ili ne znam kako se zovu, nekakve djevojčice ili neki ljudi koji su, ne znam, u nekakvim nevladinim organizacijama.
Mnogi vjeruju da će Budvanski rt nakon izgradnje luksuznog kompleksa biti dostupan samo Rusima. Veselin Marković iz SMP-a upozorava da Miraks već sada ograničava slobodno kretanje javnim prostorom.
Pokušajte danas da prođete do sredine zavale ili do vrha zavale i vidjet ćete da je to nemoguće. To je danas otprilike kao u jednom ovako solidno obezbijeđenom vojnom objektu gdje je nemoguće bez detaljnog pretresa javnim putem koji je opština Bud svojevremeno otkupila. Tim putem se ne može proći bez pretresa od strane naoružanog obezbeđenja Miras grupe ili već čije obezbeđenje tamo.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je sociolog politike iz Podgorice Srđan Vukadinović. U rubrici Utisak sedmice najprije izložio svoje viđenje hapšenja Radovana Karadžića. Sa Srđanom Vukadinovićem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Hapšenje Karadžićevo je značajno najmanje iz 2-3 razloga s jednog šireg sociološkog gledišta. Prije svega značajno je iz razloga što se pokazuje da očito u Srbiji je postojala jedna paralelna struktura koja je na jednoj strani štitila ratne zločince, a na drugoj je pokušavala da oda utisak političara koji su spremni na evropske integracije, koji su spremni na sve moguće saradnje. Nažalost, ta cijena sada hapšenja i Karadžića, vjerovatno i koliko sutra i Mladića i Hadžića je dosta skupo plaćena kad je u pitanju Srbija, jer očito da je to urađeno mnogo, mnogo prije godina, da bi sasvim drugi odnos međunarodne zajednice bio i prema Kosovu i prema nekim drugim jako vitalnim pitanjima. Također, hapšenje Karadžića je veoma značajno i mnogo je značajna ta pojava oko njegove priče, nego kazna koja će mu biti ako bude izrečena. Prije svega, jako je bitno da Karadžić ukaže na genezu zločina koja se dešavala u Bosni i Hercegovini, za ono za što je on optužen, i to prije svega da ukaže na tu genezu zločina, da se ona ne bi više ponavljala, jer sigurno da se mrtvi ne mogu vratiti svojim porodicama, da će te porodice vjerojatno osjećati možda neku ličnu i emotivnu satisfakciju zbog kažnjavanja svih osumnjičenih za te ratne zločine, ali mnogo bitnije je za društvo i za celokupni ambijent da se utvrdi stvarno gdje su uzroci jednih takvih zločina. Naročito će značajno biti da Karadžić progovori o najvećem zločinu koji se dogodio u Srebrenici. To može da bude jedna stvar koja će znatno promijeniti stvari, jer neke indicije postoje da je to mnogo ozbiljnije zločin se jeste dogodio, 7000 nema ljudi, ali to je da je to mnogo ozbiljnije od onoga kako se to predstavlja sada i u tužilaštvu i u javnosti.
A kako, gospodine Vukadinoviću, umeđu vremenu objašnjavate jedan fenomen, a to je da se javnost, odnosno obični građani, manje zanimaju za zločine, a više ih zanima to zapravo u kojoj kafani Karadžić guslao, koji je jogurt pio ili komu je bila metresa?
Budući da ta populacija srpska živi u jednoj od mitomanskoj svijesti koja još uvijek je u nekim srednjovjekovnim zabludama, u određenim prošlovjekovnim frustracijama, još uvijek živi ideja o povraćaju nekakvih granica i prema Hrvatskoj i prema Bosni, još uvijek je prisutna u toj populaciji ideja o nekakvoj velikoj državi, makar u ideji, jer posle Kosova očito da ideja o velikoj Srbiji u ideji čak ne može više postojati, ne može više opstojati, ali očito je na mitomanskoj svijesti to postoji. Da bi se ta mitomanska svijest promijenila, da bi došlo do tranzicije te svijesti, treba jako puno vremena, ali ako vi podhranjujete tu svijest epskom poezijom, guslama, pričama, zato i danas ta populacija mnogo više brine o tome gdje je Radovan Karadžić u kojoj kafani bio, kako se oblačio, šta je radio, nego o stepenu njegove stvarne odgovornosti, a mnogo više bi trebalo da je brine da on stvarno progovori o uzrocima te pojave koja se dešavala, makar sa srpske strane, jer ovi drugi trebaju da progovaraju sa njihovih strana, jer to je zapravo jedini način da se krizni momenti na Balkanu riješe, da svako sa svoje strane sagleda svoje nedostatnosti, da svako sa svoje strane otvoreno progovori o svojim slabostima, da svako sa svoje strane ukaže na ljude koji pripadaju, nije bitno, sopstvenom nacionalnom, etničkom, političkom, društvenom korpusu, koji su činili to zlo, ne samo kao neposredni izvršioci tih zlodjela, nego i kao ideolozi. Tako da sve to kada mi zbrkamo u jedan taj lonac mitomanije, onda imamo ovo što je to da je danas ljudima jako žao što je uhapšen neko koji je usmjećen za zločine, a zbog čega čega su oni najviše stradali, da se zapravo likuje i veliča neko ko se zapravo pokazuje da ima veoma mali stepen ponosa i dostojanstva. Upravo zbog osumnjičenja za ratne zločine, Srbije je tu gdje je i možda je to pokušaj jedne proevropske vlade da povrati neke pozicije jedne zemlje koja može da bude najmoćnija zemlja na Balkanu i zemlja koja može da bude stožer i političkih i društvenih pitanja na Balkanu, budući da je najmnogobrojnija i da ima najznačajnije resurse.
U drugom dijelu intervjua vašu pažnju bih kao sociologa politike usmjerio na trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori. Da li mi po vama zaista ulazimo u parlamentarnu krizu? Za sada sve podsjeća na već viđeno, dakle opozicija van parlamenta uvjerena u djelotvornost bojkota i vlast koja gotovo sa ohološću brzometno usvaja mnoge, među kojima i značajne zakone.
Takvo djelovanje opozicije najviše odgovara vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Demokratska partija socijalista u uslovima kada uvijek uzima apsolutnu većinu, ona je neko ko dominira u skupštini, ko može da usvoji bilo šta i ne može biti govora o nikakvoj parlamentarnoj krizi. Jer vjerojatno će neko kao tata iz međunarodne zajednice nagovoriti opet opoziciju da se ona vrati u parlament ili možda da se vrati do nekih sljedećih parlamentarnih izbora, jer će opet zbog ove opozicije ovakva kakva je u Crnoj Gori vladajuće elite uzeti apsolutnu većinu. Vidi se to da vladajuća Demokratska partija socijalista bukvalno se igra sa opozicijom. Znači, u onom trenutku kada su bili prvi oni izbori parlamentarne 2006. godine, Demokratskoj partiji socijalista je odgovarala promjena na opozicionoj političkoj sceni. Znači, odgovarala je da sloni nekoga koji je bio lider te opozicije, to je tada bila Socijalistička narodna partija, i u lidera je promovisana jedna nova politička grupacija Pokret za promjene. Na predsjedničkim izborima se uvidjelo da Pokret za promjene, kada je bio suviše kritičan prema vlastima, da je veoma brzo izgubio tu poziciju na liderskoj sceni opozicionoj Crne Gore i da je vladajuća elita zapravo promovisala novog lidera opozicije, a to je Združena srpska lista. Sada se vidi po nekim anketama koje se vode i koje se sprovode u Crnoj Gori da je očito namjera da na sljedećim parlamentarnim izborima 2009. godine ponovo povrati na čelnu opozicionu scenu i u vrhu te opozicione ljestvice da ponovo bude socijalistička narodna partija, jer navodno vidimo neke ankete koje kazuju da ta partija naglo raste i da njena popularnost kod birača raste. Dakle, o parlamentarnoj krizi ne može biti govora jer opozicija nema mogućnosti, nema instrumente, nema parlamentarne te kanale sa kojima može da proizvede jednu takvu krizu, budući da će vladajuće elite usvajati sve zakone, sve uredbe i sve on dokumente koji se traže od najvišeg zakonodavnog organa Crne Gore. Tako da po nekoj krizi mislim da ne može biti govora, jer očito svi će se spremati za izbore, a opet tu je teško očekivati da će se bitnije bilo što promijeniti na političkoj sceni Crne Gore kada je u pitanju jedan apsolutni utjecaj vladajućih elita. Promijenit će se samo lider na opozicionoj sceni Crne Gore i ništa više, a upravo ovakav način ponašanja, bojkot parlamenta, nejedinstvo opozicije, nemogućnost opšte saglasnosti, čak i kada se čini i misli da će se to postići, zapravo najviše na ruku idu vladajućim crnogorskim elitama.
Onda vi faktički moje sljedeće pitanje činite suvišnim, a trebalo je da bude, da li zapravo vidite bilo kakvu istinsku alternativu vladajućoj koaliciji, s obzirom da ste i sami rekli da je priča o udruženoj opoziciji zvuči prosto neuvjerljivo i da uopšte nema naznaka da izlazimo iz tog lavirinta u kojima jedna partija apsolutno vlada i u politici i u ekonomiji i u kulturi.
Teško je sada naći i teško je moguća bilo kakva alternativa vladajućim elitama u Crnoj Gori iz razloga što je opozicija jako heterogena. Znači, kada prvo imamo jednu takvu ideološku i političku potpunu razjedinjenost i potpunu suprotstavljenost u crnogorskoj opoziciji, a na drugoj strani imamo potpunu nesaglasnost oko dogovora i najmanjih rešenja, bilo programskih, bilo kadrovskih, onda je jasno da veoma teško se može uraditi nešto da bi se ograničila apsolutna vlast Demokratske partije socijalista, odnosno vladajuće koalicije u Crnoj Gori. U takvim uslovima opozicija se pokazuje potpuno nedostatnom da može da ograniči tu apsolutnu vlast. Čak opozicija tu sama neće ništa moći ni da uradi po pitanju toga ko će biti lider na njenoj sceni, nego tu će opet vladajući elite vješto dirigovati tu kampanju i na lidersku poziciju opozicijone scene smjestit će onu grupaciju koja u tom trenutku bude najviše odgovarala vladajućim elitama, a po svojoj prilici, pošto su ove dvije grupacije Pokret za promjene i Srpska lista ispucale taj svoj bonus liderstva na opozicijone sceni, da je sada red na Socijalističku narodnu partiju.
Bio je to Srđan Vukadinović, sociolog politike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski emigrant i terorista Zvonko Bušić, koji je zbog otmice američkog aviona 1976. godine i ubistva američkog policajca odslužio kazne od 32 godine zatvora, dočekan je na zagrebačkom aerodromu Pleso kao heroj i patriota. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Uz više stotina pristaša Zvonka Bušića su na zagrebačkom aerodromu dočekali njegova supruga Julijeden Bušić, Frane Pešu, Slobodan Vlašić i Petar Matanić, koji su zajedno s njim 1976. oteli američki zrakoplov s 92 putnika kako bi nad Parizom i Londonom izbacili letke u kojima upozoravaju na težak položaj hrvatskog naroda u bivšoj Jugoslaviji. Predali su se u Parizu, a prilikom demontaže bombe koju su prije otmice postavili u jednom pretincu njujorške podzemne željeznice, jedan američki policajac je poginuo, a drugi teško ranjen. Bušić je osuđen na doživotni zatvor, a ostali otmičari na 30 godina. U međuvremenu su pomilovani i pušteni na slobodu, a sam Bušić odležao je 32 godine, sve do početka ovog srpnja, kad je i on pomilovan, a jučer uz pratnju američkih agenata i deportiran u Hrvatsku. Uzbuđen pozvao je uz ostalo okupljene pristaše da za njim ponove.
Vječna slava svima!
Vječna slava svima!
Koji su svoje živote dali za domovinu!
Uz vijorenje hrvatskih zastava pjevali su se sinoć na zagrebačkom aerodromu domoljubne i Thompsonove pjesme, a u jednom trenutku je zagrmio i ustaški pozdrav za dom spremni, od čega se prema nekim izjavama ogradio i sam Bušić. U sveopćem metežu slučajno zatečeni putnici s čuđenjem su pratili euforiju.
Moji bolesnici, Isuse Bože. Jadni turisti, ovo je sramota.
Na dočeku u Zagrebu nije uopćen nitko od predstavnika službene hrvatske vlasti, no uspjevača Marka Perkovića Thompsona, patera Vjekoslava Lasića i predstavnika branitelja dobrodošlicu su mu poželjeli nekadašnji saborski zastupnici hrvatske desnice, a među njima Anto Kovačević i Račanov koalicijski partner, bivši liberal Dražen Budiša. Prenosimo dio njihove dobrodošlice.
Zvonku i njegovoj Đuli, koji su skupa proveli 45 godina u zatvoru, želimo da u miru i slobodi toliko godina, 45, prožive zajedno. Dobrodošli.
Sam sretan da kao bivši hrvatski robijaš mogu pozdraviti čovjeka i pokloniti mu se do zemlje koji je cijeli svoj život posvetio Hrvatskoj. Uvjeren sam da ćemo brzo na isti ovaj način dočekati naše heroje i vitezove i saga.
Za velik dio hrvatske javnosti i analitičara nema dvojbe. Zvonko Bušić je po svim definicijama terorist, a ne heroj, komentira sinoćnu euforiju kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Kako bi se Zvonko Bušić osjećao da je avion kojim se on vraćao iz Amerike oteo neki afganistanski ili sudanski revolucionar iz nekih svojih interesa i pritom još ubio nekog policajca. Dakle, nema dileme, Zvonko Bušić je terorista, to što je on učinio svuda u svijetu se naziva terorizmom i nije čudno što su ga Amerikanci 32 godine držali u zatvoru. A što se tiče euforičnog dočeka, pogotovo istupa Dražena Budiše, mislim da to samo govori o nekim još uvijek u svijesti neraščišćenim pojmovima tko je revolucionar, tko se bori za svoju zemlju, a tko je u biti zločinac i terorista.
Slično danas piše i urednik u Jutarnjem listu Davor Butković, a komentar počinje rečenicom: kako biste se osjećali kada biste doznali da je avion u kojem leti vaše dijete upravo otet?
On nije nikakav autentični zločinac, daleko od toga. Pretpostavljam da ima dobre namjere, ali to svejedno ne opravdava. Ničije idealističke namjere ne mogu opravdavati čin otmice aviona i ubojstvo policajca. I posve je smiješno da ga se u Hrvatskoj tretira kao heroja. Jer nitko tko otme avion ne može biti heroj. To je bottom line.
Butković podsjeća da je još hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pokušavao kod Amerikanaca ishoditi Bušićevo puštanje. A manje je poznato, kaže, da je Ivica Račan kao premijer također inzistirao na Bušićevom ranijem puštanju. Sam Bušićev dolazak u Hrvatsku ne smatra previše euforičnim.
Pogotovo kad proanaliziramo ko je bio tamo. Dakle, bili su ljudi poput Thompsona, što se očekuje, i nekoliko beznačajnih i bivših političara.
Za psihologinju Mirjanu Krizmanić cijeli je doček čovjeka osuđenog za terorizam bio neprimjeren.
Dakle, ono što me iskreno zapanjilo i pogodilo je da je to bila prva vijest u Trećem dnevniku. Prva vijest na HRT1 je doček terorista koja je osim toga bila netočna, jer je rečeno on je nehotice ubio jednog policajca. Ranjeni policajci nisu ni spomenuti, tako da mislim da je taj doček neprimjeren, da su ga mogli dočekati njegovi prijatelji, njegova supruga, njegovi znanci, ali da tomu nije javna televizija smjela dati takvu važnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Bosansko-hercegovački gradić Prnjavor bio je poznat pod imenom Mala Evropa, zato što na jednom mjestu žive, pored konstitutivnih naroda i brojne porodice Italijana, Njemaca, Ukrajinaca, Poljaka i Čeha. Ovaj pitomi gradić na obali Save nadaleko je bio poznat i po uzgoju elitnih konja lipicanera. O tome Milorad Milojević.
U samom grbu Prnjavora naslikana je i potkovica koja simboliše kakav je značaj imala Ergela Vučijak, koju su nekada oblijetali i stranci, nudeći bogatstvo za rasne pastuhe. Danas se čini da je Ergela svima teret. Objekti su već stari i dotrajali, prostor neuređen, a o konjima se brine tek 6 radnika. Predstavnici Društva za zaštitu prava životinja NOA iz Banja Luke, nakon što su u par navrata obišli Ergelu, ustvrdili su da konji gladuju, te da je u posljednjih par mjeseci uginulo nekoliko ždrebadi od iscrpljenosti. Sekretarka udruženja Bogdana Mić navodi da je ta organizacija pokrenula i akciju Spasimo konje sa Vučijaka, a slike Ergele poslate su brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama sa apelom za pomoć.
Naša službena veterinarka zaključila je da su svi zaraženi endoparazitima, znači parazitima u probavnom traktu. Puno njih ima problema sa plućnim parazitima i osim neuhranjenosti, u jako lošem stanju su im kopita. To može imati i teže posljedice za konje.
Direktor Brane Petrović tvrdi da su predstavnici NOE ipak pretjerali, te da su konji uhranjeni i zdravi.
To je jedno društvo koje se bavi neobjektivnim, rekao bih, i neistinitim podacima. Znači, uslovi su takvi kakvi jesu. Ergela ima svoje prirodne, ima svoje biološke zakonitosti i mi se njih praktično podržavamo.
Ljubo Kršić radni je veteran Ergele koja postoji od 1946. godine. U njoj je proveo radeći preko 4 decenije. Priča kako su prnjavorski lipicaneri bili toliko cijenjeni da su svake godine putovali u Hrvatsku, u grad Sinj, gdje su učestvovali u čuvenoj viteškoj igri Sinjska alka. Ogorčene današnjim odnosom, prema kako kaže, u svijetu jedinstvenoj porodici lipicanera.
Kad ja vam rekao prije, kad došao čovjek, ti kad naišao ovdje, rekao šta to mogu čovjek leći, on gdje kojim leži. Čovjek komodno leći. A sad to zapušte, nešto se po 3 dana kaže što.
I poznata francuska aktivistkinja za prava životinja i čuvena glumica Brigitte Bardot uputila je nedavno pismo na adresu predsjednika vlade Republike Srpske sa molbom da se poboljšaju sadašnji nehumani uslovi za lipicanere. Ministarstvo poljoprivrede prije nekoliko dana uplatilo je određena sredstva da se isplati dio zaostalih plata i deblokiraju računi Ergele. Pomoćnik ministra poljoprivrede i predstavnik državnog kapitala u Ergeli Vučijak Zoran Kovačević najavljuje da se u toku ove godine mogu očekivati i dodatna sredstva vlade. Svoju pomoć obećali su i kosači iz Mrkonjić grada, te brojni volonteri za nabavku hrane. Nezvanično se saznaje da i jedan šejk želi da pomogne posrnuloj Ergeli. O tome kakvo bogatstvo Bosni i Hercegovina ima, dovoljno je reći da se na Ergeli Vučijak nalaze 83 primjerka čuvenih lipicanera, kojih u svijetu ima svega još oko 3000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije još jedna vijest. Naime, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije posjetio i pričestio Radovana Karadžića u specijalnom sudu u Beogradu, objavila je Srpska pravoslavna crkva na svom sajtu. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru i studiju u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.